Sveiki, mėlyjeji. Klausotės Vilniaus universiteto filologijos fakulteto tinklalaidės Kalba kalba. Su jumis Eleonora Terleckienė. Rugsėjo 30-oji paskelbta tarptautinė vertėjų diena, skatinant vertėjų solidarumą ir siekiant populiarinti pačią vertėjo profesiją. Ši data pasirinkta todėl, kad yra Eusebijaus, Jeronimo, Sofronijaus, geriau žinomo šventojo Jeronimo vardu mirties diena. Žymus teologas, vakarų bažnyčios tėvas, 4 amžiuje iš graikų ir hebrajų lotynų kalbą išvertė Senąjį ir Naująjį testamentus. Jo vertimas, vadinamoji Vulgata, turėjo didžiulę įtaką visai vakarų civilizacijai. Neveltui šventasis paskelbtas visų mokančiųjų, besimokančiųjų ir žinoma vertėjų globėjų. Šiais metais Švento Jeronimo premija įteikta dviems žinomoms ir pripažintoms vertėjams – Danutei Sirijos Giraitei ir Carmen Caro Dugo, kurią šiandien ir pasikviečiau į laidą. Sveiki, Carmen.
Sveiki.
Bent keliais žodžiais pristatysiu, kad Carmen Filologijos fakulteto užsienio kalbų instituto romanų kalbotyros katedros docentė, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė už prasmingus darbus ir vertimus apdovanota Ispanijos karalystės Izabelės katalikės ordino kryžiumi ir taip pat ordino už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi. Švento Jeronimo premija įteikta už lietuvių literatūros vertimus į ispanų kalbą ir sąrašas tikrai įspūdingas. Tarp pačių svarbiausių Kristijono Donelaičio metai, Antano Baranausko Nikšių šilelis, 20-ojo amžiaus lietuvių poezijos antologija Sinfonija de Primavera ir Dalios Grinkevičiūtės Lietuviai prie Laptevų jūros, parengta kartu su Margarita Santos Cuesta. Tai labai svarbus lietuvių literatūros kūriniai, tad labai įdomu, kaip kilo idėja ir kaip sekėsi juos versti. Na, bet gal apie viską nuo pradžių. Tai, Carmen, papasakokit, kaip susipažinot su Lietuvos kultūra ir kalba? Koks buvo pirmas įspūdis?
Tai čia atvykus įspūdis labai susijęs su kalba. Nes pirmą kartą sidūriau šaly, kur aš visiškai negaliu suprasti nieko. Ir aš jau buvau gyvenęs anksčiau Airijoje, bet kai aš vykau į Airiją dirbti universitete, aš tada jau mokėjau anglų, aišku, tobulai nekalbėjau, bet jau galėjau susiorientuoti ir komunikuoti su žmonėm. O čia pirmą kartą atsidūriau vietoj, kur aš visiškai nesuprantu, ką žmonės šneka. Tai tam tikra prasme, tai buvo didelis įspūdis, šokas, bet tuo pačiu metu paskata ir kuo greičiau bandyti suvokti ir kalbos struktūrą ir tą visą kalbą. Tai čia tai buvo turbūt mano klaida, kad aš norėjau per greitai. Ir kol supratau, kad reikia kantrybės ir kad negalima apčiuopti viską iš karto. Tai tas pirmas įspūdis tai su kalba, tai buvo, kad tai muzikali kalba, kad graži kalba. Bet labai greitai suprato, kad ten reikės labai daug darbo.
O ką žinojot apie Lietuvą prieš atvažiuodama?
Tiesą pasakius, nedaug. Nors aš jau turėjau ir pažįstamų, kurie buvo aplankę Lietuvą ir žinojo apie istoriją, žinojo apie tą visą kovą už nepriklausomybę. Ir kažkaip labai traukė, kai aš gavau pasiūlymą čia dirbti, iš pradžių galvojo, ar tikrai dabar tas laikas, kai pradėti naujoj šaly, naujoj kultūroj, bet tikrai labai traukė susipažinti, aš tuo metu nesupratau, kiek laiko aš čia gyvensiu, bet paskui tas laikas labai greitėjo. Bet buvo girdėjus minimaliai, bet šiek tiek apie tą istoriją. Ir nes Ispanijoje ir apskritai vakaruose po 90-ųjų metų tai atsiveria tarsi naujas pasaulis ir vis tiek tu nori, nenori, tai girdi apie tą visą. Bet aš, pavyzdžiui, nieko nežinau apie literatūrą, apie kultūrą labai mažai. Mhm. Bet daugiau gal apie politinės aplinkybės aš buvau girdėjus.
Jūs dabar jau nemažai laiko gyvenat Lietuvoje ir būtent nuo tada, kai atvažiavot, matot, man rodos, vis tiek per šituos metus Lietuva pasikeitė stipriai. Kaip jums iš šono atrodo?
Aš nelabai galiu žiūrėti iš šono, dėl to, kad čia gyvenu, tai aš daugiau irgi suprantu, kaip keičiasi Lietuva, irgi iš tų pasakymų savo pažįstamų, kurie čia lankosi ir trumpam. Ir tada jie man sako, tada tai buvo, dabar taip. Arba kai kalbu su žmonėm, kurie neseniai atvyko ir tada jie man papasakojo savo įspūdžius ir aš suprantu, kad čia yra labai skiriasi nuo to, kas buvo, kai aš atvykau. Bet ką aš galiu pasakyti, aš dabar, kai žiūriu į tą praeitį, net ir kai aš pažiūrėjau labai didelį skirtumą, kai žmonės bendrauja su užsieniečiais, pavyzdžiui. Ir tada, kai aš čia atvykau 97 metais, taip dar užsieniečių buvo mažai. Ir ten prisiminiau net universitete, kokia ten buvo aplinka. Aš ten gaudavau labai geras, kai pradėjau mokytis lietuvių kalbos, aš gaudavau iš Ispanijos vyriausybės labai gerą stipendiją. Ir aš ten stovėdavau eilė, prisiminu, dar gaudavau pinigus tą stipendiją grinais. Ir ten stovėdavau eilė su kitais studentais. Ir tai mano stipendija buvo tikrai labai didelė, palyginus su tuo, ką gaudavo čia žmonės. Nes tai tada buvo labai ryškus skirtumas ten. Ir prisimenu, kad kai darbuotojai mane matydavo į lietą, tam pagvies savo, prašom, užeikite be eilės. Man to tavo tokia gėda, kad aš nenorėjau turėti jokių privilegijų. Aš tuvėdavo į lietą, kaip visi. Bet tada buvo retas atvejis, nu kaip čia žmogus mokosi lietuvių kalbos, ar gauna tokią stipendiją. O pamažu, dar žmonės labai aiškindavosi. Kur tu beidavėjai, pavyzdžiui, pas gydytoją, aiškina, kaip pas mus čia viską darom, taip Europoje yra kitai, bet pas mus. Nu, tas požiūris į tą užsienietę čia atveju, vakarų atstovę, kur reikia kažkaip paaiškinti, kaip mes čia viską darom. Dabar jau taip nėra. Dabar jau žmonės nejaučia to poreikio, nieko. Ir man tai labiau tinka, nes aš noriu įsilieti į tą visuomenę. Aš nenoriu būti nei privileguota, nei skirtinė, nei nieko. Ir visiškai pasikeitė. Anksčiau, kai aš buvau Lietuvoj pradžioj, aš girdėdavau, pavyzdžiui, gatvę kalbant ispaniškai ir aš ten sustaudavau, pasisveikindavau, o iš kur tu, taip kažką. Mes visi pažinojom vieni kitus, visi ispanai. O dabar jau ne, dabar jau yra tiek daug žmonių. Čia nu, tikrai yra malonu. Ta prasme, tas pasikeitai, tada jau natūraliai ir pačių lietuvių požiūrės į užsieniečius irgi pasikeitė.
Kaip įdomu, papasakokit, kaip jums sekėsi mokytis lietuvių kalbos? Ar buvo sunku ir kokie iššūkiai?
Buvo sunku, bet kadangi aš filologė, taip man buvo labai įdomu. Man pats procesas, aš jau buvo dirbus, jau buvo dėčius ispanų kalbą ir atsidurti mokinio vietoje, man buvo labai įdomu. Nes savotiškai tai yra ir pamoka man, ne tik tai dėl kalbos, dėl turinio, bet irgi kaip dėstytojai stengiasi tą lietuvių kalbą parodyti ir mokyti ir tada nebuvo tiek daug priemonių, nebuvo tiek daug vadovėlių, dabar tai viso, ir kaip išradingai, ir tos dėstytojos, tai stengdavosi su mumis dirbti. Man irgi buvo gera pamoka pamatyti, kaip jos ruošia savo paskaitas, kaip tikrai, todėl man buvo dvigubai įdomu, nes pati kalba mane labai domino, ta visa struktūra. Ir tas skambesys, ir paskui, kaip sakiau, tapti mokinę ir dar kartą būti studentė ir eiti į paskaitas, man buvo labai smagu. Aišku, kaip sakiau, tai man labai pasisekė, kad iš pradžių pirmais metais aš turėjau tokią privačią mokytoją, pradinių klasių mokytoją, kur nemokėjau nei ispanų, nei anglų, nieko, tik lietuvių. O jį su manim bendravo kaip su vaiku. Ir tai, man tai buvo labai gerai, nes aš turėjau labai stengtis ir gerai ištarti ir bandyti su ją kažkaip bendrauti. Jei irgi buvo įdomu ir tada ten užsimezgė draugystė ir tai tikrai buvo labai įdomu. Paskui jau pradėjo, kaip sakiau, gavau tą stipendiją iš Ispanijos vyriausybės ir ir pradėjau lankyti kursus Vilniaus universitete, lituanistinių studijų katedroje, ir ten tikrai man labai pasisekė, aš turiu labai gerus dėstytojus, ir man pats procesas buvo labai įdomus.
Universitete dėstote vertimo praktiką ir straipsniuose, kiek peržiūrėjau, analizuojate skirtingų vertimų vaizdingumą, stilistiką, lyginate tos vertimus. Kuo jūs apskritai domina vertimai ir vertimų teorija? Kas paskatino tuo domėtis ir paskui pačiai versti?
Iš esmės buvo atviršiai, tai pirma buvo praktika, o paskui buvo teorija. Taip, ir dėl to aš esu labai dėkinga, kad kažkaip Vilniaus universitete mes pradėjom ispanistiką. Ir aš iš pradžių buvo kuratorė naujos programos lietuvių filologijos su ispanų kalba. Ir tada man buvo pavesta tas kursas vertimo trečiam kurse. Ir man patinka vertimas, bet neturėjau tiek praktikos, kad aš galėčiau užtikrinti, jaustis, kad aš galiu tą kursą vesti. Ir tada, sakau, aš negaliu nevertus, tai pradėti kalbėti apie vertimą. Ir aš pradėjau versti. Ir aš tada pradėjau versti, aš dar turėjau daug draugų iš universiteto, susidraugavom su kroatų kalbos lektorė Mirjana Bračko, jinai jau buvo pradėjus versti, mes kartu lankėm paskaitas, lituanistikos paskaitas. Ir tada jį mane labai skatino versti, bet irgi ta aplinkybė, kad aš turėjau dėstyti vertimo kursą, mane labai paskatino, kad aš turėčiau apie ką kalbėti. Ir aš pradėjau versti. Ir tai tik vėliau aš pradėjau daugiau domėtis vertimo teorija, nes irgi teko dėstyti vertimo teoriją vienu metu. Ir man viskas, kas yra susiję su vertimu, tikrai patinka. Bet pirmiausia, tai jo praktika. Grožinės literatūros vertimas kaip praktika tam, kad aš galėčiau ruoštis seminarams.
Bet ir jūsų vertimų spektras yra labai labai platus, nes mes kalbam ir apie tokius klasikus kaip Donelaitis ir Antanas Baranauskas, ir taip pat apie šiuolaikinius autorius kaip Vanda Juknaitė, kaip Birutė Jonuškaitė, Kazys Bradūnas ir taip toliau. Kaip jūs atsirenkat autorius ir kas jūs, kaip čia pasakyti, prikausto jų kūryboje, kad va, aš norėčiau tai išversti?
Iki šiol tai tikrai esu labai dėkinga, kad galiu versti tai, ko aš noriu. Nes man vertimas nėra pagrindinė veikla, aš iš to negyvenu. Man tai yra kaip šalutinė veikla, bet suteikianti man labai daug malonumo. Ir aš norėčiau, kad tai visada būtų. Bet dėl pasirinkimo taip išėjo, kad aš pati, pavyzdžiui, niekada nebūčiau galvojus, kad aš galiu versti Donelaičio matus. Mhm. Bet ten buvo 300 metų jubilėjus Donelaičio, ir tada profesorė Dainora Pociutė man pasiūlė, buvo projektas, kad metai būtų išversti į Europos kalbas, kur dar ne tam jubilėjui. Ir tada pasiūlė man versti ispanų kalbą. Aš buvau lankius senosios literatūros paskaitas ir aš žinojau apie Donelaitį, bet aš galvoju, jau vis tiek, kai skaitai kaip vertėja, jau yra visiškai kitoks skaitimas. Aš tada pradėjau pasižiūrėti, aš sakiau, aš negaliu pasakyti nei taip, nei ne, bet aš išvandysiu save ir pažiūrėsiu, ar aš galiu šitą versti, nes tikrai aš žinojau, kad čia sunkus tekstas. Bet aš kai pradėjau, man taip patiko, kad aš galvojau, net jeigu aš viena negaliu, aš paprašysiu pagalbos. Bet tada pradėjau tikrai susipažinti su tekstu. Tada, kai tu verti, nes aš lankiau paskaitas, aš bandžiau skaityti, ir aš supratau to kūrinio reikšmę ir visą kitą. Teoriškai tu viską supranti. Bet kai tu verti tekstą, kai tu turi kitam papasakoti apie tekstą, nes iš esmės tu kitam skaitytojui papasakoji, ką tu supranti iš to teksto, tada kiekvienas jo dalis, kiekvienas garsas, viskas yra svarbu. Ritmas, skambesis, ta intonacija, viskas yra svarbu. Ir tada aš tikrai supratau Donelaitį. Bent jau daug geriau. ir man tai aišku užtruko ilgai, bet man buvo toks malonus dalykas ir savotiškas net poilsis, nes tu darai savo tą visą veiklą, savo paskaitą, savo darbą, ir paskui, kai tu turi valandėlę, kai gali susikaupti, nes tikrai susikaupti labai reikia, verčiant Donelaitį, ten tada eini į tą žodžių pasaulį ir savotiškai yra tikrai labai maloni veikla ir paskui, aišku, yra žmonių, kurie skaito tekstus, kurie, nes aš tikrai savim neipatingai pasitikėjau, aš pirmą kartą verčiau poesiją. Uh-huh. Ir tada, bet atsiveria tikrai naujas pasaulis, tai yra žmonių, kurie yra pasiruošę skaityti, pasakyti įspūdžius. Net žmonės universitete Ispanijos, kurio aš nepažinojau, bet man kažkas rekomendavo, gal šitas žmogus galės tau padėti. Aš tada siuntinėdavau vertimus, tekstus, ištraukas ir jie man pasakydavo savo įspūdžius. Ir tada tu nesi viena. Mhm. Nes aš nepasitikėjau to rezultatu, aš galvoju, aš turiu išvandyti jį, aš negaliu to pasitikėti, bet tada tu duodi tiems žmonėms, kurie tu žinai, yra ekspertai ir tau pasako įspūdžius. Ir tada, nežinau, aš visada sakau, kad Donelaitis mane iššūkdė kaip vertėja, nes tu negali greitai daryti to darbo, tau reikia ir kitų žmonių pagalbos ir tau reikia labai įsigilinti į tekstą. Tu žinai, kad greitai nepadarysi, kad čia reikės ir mąstyti, ir išvandyti tekstą, ir grįžti. Ir tai dėl to savotiškai, tai man tai buvo vertimo mokykla. Mhm. Bet tikrai, paskui jau tapau drąsesnė po Donelaičio. Aišku, Donelaitį verčiau 3 metus ir paskui jau tapau drąsesnė ir tarsi natūraliai tą spragą, kur liko po Donelaičio, užpildė Varanauskas.
Aš neprisimenu tik tais, kieno ir Umberto Eko, kieno yra ta mintis, kad vertimas yra ne iš vienos kalbos į kitą, o tai yra iš vienos kultūros į kitą kultūrą. Aš labai gailiuosi, kad negaliu skaityti ispaniškai, nes man būtų labai įdomu palyginti, kaip tas Donelaitis, va tokį, kokį mes žinom, dažniausiai turbūt dauguma skaitytojų dar iš mokyklos laikų, kaip jis yra perkeliamas ispanakalbiui, skaitytojui ir klausytojui. Nes vis tiek yra labai daug tokių turbūt, bet yra daugybė aspektų, kurie yra būtent labai susiję ir su sociokultūriniu ir istoriniu kontekstu. Ir visa tai, kas netgi mums turbūt lietuviams būna privarkta, kol mes perskaitom ir suprantam Donelaitį. Ir dabar tai dar perkelti būtent ispanų kalbą.
Mhm. Taip, todėl dabar, kai jūs kalbėjot, aš prisiminiau, kas yra pasakyta vertimo teorijoje, kad vertimas turi sukelti tą patį įspūdį skaitytojui, kaip originalas savo skaitytojui. O aš, kai girdėjau šitą pasakymą, man pasirodė labai natūralių, bet paskui su vertimais aš supratau, kad tai yra visiškai neįmanoma. Kaip tu gali sukelti ispanų skaitytojui tą patį įspūdį, kai Donelaičio skaitytojas. Ir dar kuriam skaitytojui? Ar šių laikų skaitytojui? Ar tuometiniam skaitytojui, kur iš esmės jiems ir buvo parašyta tas tekstas? Tai yra neįmanoma, nes tikrai tu verti žmonėms, kurie neturi tų pačių patirčių, kaip tie skaitytojai, kuriems buvo sukurtas tekstas originaliai. Tai yra neįmanoma. Ir aš tą supratau, kai aš girdėjau vertimo, Donelaičio metų vertimo į ispanų kalbą skaitytojų įspūdžius. Nes man tai buvo labai gražu, nes paskui ir vertimo teorijai ta yra patvirtinta, kad vertime yra skaitytojas visada turi susieti su savo patirtim. Ir man, kai žmonės skaitydavo Donelaičio vertimą ir pasakydavo, man priminė, nu, o ką primins? Nu, primins tai, ką jie patyrė. Visada vertimas sukelia kažkokius prisiminimus, nu, pažadina kažkokią atmintį, į ką žmogus turi atmintyje, nieko bendro neturi su tuo, ką Donelaitis turėjo galvoje. Tai tada jie sieja tą tekstą su patirta tikrovė. Ir man sako, man primina, pažiūrėj, kaimą, man primina pokarį, man primina, ir tai yra visiškai normalu. Nu, žmogus taip sako, kad primina, bet tuo pačiu metu tai tam vertime yra kažkas keisto, kažkas naujo, kažkokios kitos kultūros atspindys. Ir toks turi būti vertimas, bet kad sukelti tuos pačius įspūdžius, padaryti tą patį įspūdį, tai yra neįmanoma, nes pats vienas skaitytojas gali vieną kartą skaityti romaną ir pavyzdžiui, man taip yra, aš skaitau kažkokį romaną ir po 3 metų aš tą patį romaną skaitau ir man sukelia kitą jausmą. Dėl to, kad aš pati esu pasikeitus, aš turiu ir kitas patirtis ir taip, o kaip čia bus? Kad ispanas pajus tą patį, kaip lietuvis, kuris skaitė, arba lietuvininkas, kuris skaitė ar girdėjo Donelaičio tekstą. Tai yra visiškai neįmanoma, vis tiek bus didelis skirtumas, yra ir kultūrų skirtumas, bet čia ir yra vertimas priartina tą kultūrą, bet tuo pačiu matu taip tas skaitytojas sieja tą tekstą su savo skaitiniais, su savo kultūra. Tai yra visiškai normalu.
Ne vienam interviu jau mačiau, kad pasakojo truputėlį, bet norėčiau dar, kad ir skaitytams, kurie negirdėjo to, primintumėt, papasakotumėt plačiau, kaip buvo su leksika, tiek Donelaičio, tiek Baranausko, nes tenais yra daugybė žodžių, kai jau, kaip ir užsiminiau, mes turbūt mokykloje skaitydami jau renkamės, turim žodinėlius ir kažkokią papildomą. O kaip jūs rinkot atitikmenis slavizmams ir taip toliau, vat kas mums sukuria būtent labai konkretų įspūdį? Arba, pavyzdžiui, augalų, grybų pavadinimai, šiaip, na, ta visa miško gėrybės atmosfera.
Taip, su tais augaliais ir grybais. Tai buvo lengviau, negu aš tikėjusi. Aišku, ten reikėjo ir pagalbos, bet man tai buvo labai svarbu, kad, pavyzdžiui, grybų pavadinimai, aš nesu grybautoja, neturiu tos patirties ir pietų Ispanijų, iš kur aš esu kilius, ten mes neturėjom tos tradicijos, miško neturėjom. Bet visada atsiranda žmonės, kurie gali tau padėti ir man tada buvo labai svarbu rasti žodžius, kurie skambėjo, pavyzdžiui, liaudiškai. Ir tada man neužteko, tikrai aš neturėjau sunkumo rasti tų grybų pavadinimus ispaniškai, bet tam, kad jie skambėtų gražiai, kad tai būtų liaudiški pavadinimai, kaip žmonės vadina juos, kaip grybautojai juos vadina. Aš turėjau susirasti grybautoją ir susiradau vieną. Nu, per skirtingus kanalus, aš dabar jau net neprisiminsiu, kaip aš susirado tokį Jaime iš Katalonijos, kuris sutiko man padėti, aš asmeniškai nepažįstu. Bet ten buvo per kažkokią ten asociaciją ar kažką, ten susiradau ir jis savai mėlei man padėjo ir suprato esmę, projekto esmė. Ir tada man pasiūlė labai gražius pavadinimus ir net sinonimus ir kataloniškai, ir ispaniškai, kadangi jis tikrai toks grybautojas. Ir aš turėjau iš ko rinktis. Nu, tokius gražius pavadinimus, kad aš pati nežinau, aš pirmą kartą girdžiu. Ir todėl tai man pasirodė kaip irgi atradimas tos leksikos. Nes aš neturėjau, pavyzdžiui, nebuvo girdėjus niekada tokių žodžių ir taip gražu tikrai atrasti tokį grožį savo kalboje. Ir tada man tada buvo svarbu tie, nu, tie žodžiai, kurie gražiai skambėtų. Kartais, nu, aš turėjau labai gražų žodį, bet aš turėjau atsisakyti dėl to, kad per ilgas, per daug skiemenų. Čia irgi ten atsiranda ten visokių tų nuansų.
Taip, nes norėjau klausti, Donelaičio metai, kaip žinia, parašyti hegzametru, o jūsų vertimas kaip buvo?
Taip, aš ir čia turėjau patarėją, eilėdaros patarėją, ir kadangi ispaniškai mes neturim ilgų balsių ir ten vis tiek žaisti su tuo ilgumu ir tai negalima. Tai man pasiūlė pasirinkti 11 ir 7 skiemenų eilėdarą. Mhm. Ir tada žaisti su tą eilėdarą, tai tada kirtis visada atsiranda antram nuo galio skiemenį, nu, panašiai kaip hegzametras. Ir tada būna, aišku, čia visiškai atsitiktinai, bet būna, kad net ir kai kuriuose eilėse ten sutampa tas visas ritmas su hegzametru, bet nežinau, ar būtų galima taip daryti ispaniškai. Aš žinau, kad daug vertėjų, net iš lotynų kalbos, ten nevertė hegzametru, nes ten, nu, ispaniškai taip neskamba taip jau gražiai, kaip būna klasikiniuose kalbose. Yra tokių eksperimentų, kur bando versti hegzametrą į hegzametrą, mm-hmm. bet dažniausia tai vartoja būtent tą ritmą, kur aš pasirinkau.
Kaip suprantu, projektas, Donelaičio vertimas buvo projektas, tai turbūt tas leidėjas buvo randamas galbūt greičiau arba per universitetą, o ne?
Ne, leidėją susiradom Ispanijoje, bet aš turėjau vieną draugę, poetę, kuri man padėjo su eilavimu Donelaičio metų teksto. Ir ji būtent buvo spausinus savo poeziją leidikloj Renacimiento, kur yra labai gera leidikla, viena iš geriausių Ispanijų, būtent poezijos leidikla. Ir ji rekomendavo, ir aš kreipiuosi ir sutiko. Mm-hmm. Bet mes radom.
Na, ruošdamasi pokalbį vis galvojau apie tai, na, kaip leidyklai galima pristatyti tą kūrinį ir būtent, va, kad iš Lietuvos ir dar tokio 18 amžiaus poemą ir žodžiu, nu, kaip įkalbėti netgi tą leidėją, galbūt, na, ne visi pasirašytų, kodėl man toks kyla klausimas, kodėl tai turėtų būti įdomu ispanakalbiui. Aš suprantu dabar, kai jau išverstas ir tikrai matosi ta reikšmė vertimą. Ir man rodos, kad net patiems lietuviams, nei, tie, kurie žino, kad vertimas yra labai svarbu, kad jis išeina į kitas kalbas. Bet tiesiog tas pats, kaip čia pasakyti, populiarinimo aspektas, kaip tiesiog kaip priėmė.
Taip, būtent ta leidykla. Tuo ir yra gera, kad domisi visuotinė literatūra ir būtent gal daugiau negu pats Donelaitis, nežinau, ar jie labai įsigilino į tą mano paaiškinimą, kodėl Donelaitis yra reikšmingas. Bet jie žiūrėjo į tai, kad labai mažai buvo ir yra dar, nu, išversta iš lietuvių kalbos. Ir jie žiūrėjo, kad nes dar buvo finansavimas, čia irgi prisideda prie to. Ir paskui jie irgi tą patį leidiklą spausino ir Varanauską ir 20 amžiaus poezijos antologiją. Visa mano poezija jie padarė. Ir čia aš tuo metu nežinojau, nes aš jau daug metų negyvenu Ispanijoje, bet kiekvieną kartą, kai aš kažkam padovanoju, ar nežinau, iš diplomatų, kartais iš mokslininkų, kurie čia lankosi iš Ispanijos, ir aš vieną kitą kartą tam padovanoju, ar Varanauską, ar Donelaitį, sako, o, Renacimiento, labai gera leidikla. Tai sako, kai man pasisekė tikrai, nes jie yra labai pripažinti, dabar, kaip matau, socialiniuose tinkluose labai gerų atsiliepimų yra apie tą leidiklą. Ir rimti poetai taip labai siekia būtent, kad spausintų Renasimiento.
Kadangi yra būtent ne tik tais klasikiniai autoriai, bet ir šiuolaikiniai, tai kuriuos vis dėlto versti įdomiau, smagiau arba lengviau? Nes atrodo tarsi, na, Donelaitį aš ir Baranauską, tai tikrai manau, kad yra labai sunku versti. Daugiausiai būtent dėl tos galbūt kultūrinio viso klodo ir tų žodžių ir taip toliau. Bet atrodo, va, kitus išvardintus poetus ir mūsų autorius irgi na, yra labai daug subtilumų, kuriuos reikia perteikti. Mhm. Tai kaip jums pačiai yra?
Tai labai įvairėjas, aišku, sunkumų yra, bet nu, sakyčiau, kad Baranauskas ar Donelaitis reikalavo labai daug susikaupimo. Ten aš negalėjau bet kada, bet, pavyzdžiui, per mokslo metus, kai aš turiu daug darbo, kai aš turiu daug daugiau užsiėmimų, man buvo sunku. Aš tada atlikdavau daugiau techninius dalykus susijusių su vertimu, bet pats tas vertimas, tas procesas ten reikalaudavo tiek daug susikaupimo, kad man tik per atostogas arba vasarą, pavyzdžiui, kai tu gali skirti tik tam laiko. Mhm. O yra kiti vertimai, kurie nu, gal nereikalauja tiek daug susikaupimo, bet vis tiek nesakyčiau, kad yra lengvesni, nežinau, dabar prisiminau ar Bradūno vieną eilėraštį, kur aš sunkiai labai negalėjau kažkaip rasti formą, tinkamos formos. Ir tada ir iš vienos pusės, iš kitos pusės žiūrėjau ir ten ilgai dirbau su to eilėrašiu. Bet nežinau, tai buvo sunku, bet tuo pačiu matu, kai būtent kai yra tas sunkumas, paskui tas rezultatas labai džiugina. Uh-huh. Ir tave labai skatina toliau ir dėl to aš iš tų vertimų gavau labai daug malonumo, uh-huh. O dabar sunkumų neprisiminu tiek, bet man prosa versti irgi patinka, ypatingai novelės. Uh-huh. Man tai yra antologija, pavyzdžiui, poezijos antologija, tai buvo sunkesnė dėl to, kad čia buvo 33 poetai. O kiekvienas turi savo stilių, savo, tai čia aišku, ir man patinka, nežinau, su Donelaičiu, aš praleidau tiek daug laiko, kad aš jau žinojau daug ir apie tą kontekstą istorinį, nu, aš aplankiau ir Tolminkiemi, aš kažkaip tarsi su tuo susigyvenu ir tu jau giliau ir giliau pažįsti tą autorių. O kai reikia čia vieną eilėraštį, čia kitą, čia vieno autorius, čia kito autorius, tai man čia yra sunkiau. Mhm. Dėl to, kad man norisi labai susipažinti su autoriumi, pavyzdžiui, man dabar patiktų paimti Mačernį ir versti Mačernį. Bet nežinau, ar bus kas išleis. arba paimti vieną autorių ir jį tarsi įsigilinti ir tada man yra maloniau. Bet prosa irgi man suteikia labai daug malonumo ir ypatingai, kaip sakiau, novelės. Aš neverčiau ilgų romanų ir gavau vieną kitą pasiūlymą, bet aš kol kas atsisakiau, nes aš negaliu dirbti pagal terminus, pagal jeigu yra ten komercinė knyga kažkokia, ten, tada yra pagal leidyklos terminus ir man tai yra sunku, aš negaliu taip dirbti. Aš nesu profesionaliai vertė, aš turiu kitus darbus. O su grožinė, tai aš verčiu, kada aš galiu, kada aš tikrai žinau, kad galiu susikaupti ir todėl man yra malonu. Bet jeigu man reikėtų jau iki rytojos tiek versti, pori tiek, gal tada aš negaučiau tiek malonumo iš tų vertimų. Mhm. Bet tie autoriai tarsiai, jūs klausėt, kaip aš pasirinkau, buvo atveju, kai buvo pasiūlymas, aš ten pagalvojau ir aš priėmiau tą pasiūlymą, o kiti atvejai aš pati pasirinkau. Pavyzdžiui, su novelėm, ten aš jau seniai verčiu novelės, ten turiu pirmą mano knygutę, tai buvo stiklo šalis ir ten buvo novelių antologija moterų autorių. O dabar jau porą metų jau verčiu Granausko novelės, ten Lapučio, Broniaus Racevičiaus, Bitės Vilimaitės, Birutės Jonuškaitės. Aš turiu, nežinau, kiek novelių jau išverstų. Ir dabar sudarom antologiją, bet aš neturėjau nei leidiklos. Mm-hmm. Aš tiesiog siūliau. Bet aš dabar pasidariau, nu, tarsi kantresnę. Aš žinau, kad jeigu ta knyga turi būti, ateis tas laikas, ateis ta leidikla. Ir pasirodė. Ir po 2 metų, taip aš spausino novelės kultūriniuose žurnaliuose. Apučio vieną novelę, Valencijos universiteto žurnale, paskui kitam labai prestižiniam žurnale mes spausinom Granausko vieną novelę. Labai patiko žmonėms. Racevičiaus tai bus irgi kitam vertimo būtent žurnale Valladolido universiteto irgi bus Racevičiaus 2 novelės. Tai po truputį čia ir ten ir jau, jeigu viskas bus gerai, kitais metais bus antologija. Bet aš esu laiminga tuo, kad aš su tais tekstais aš tikrai gyvenau ilgiai. Aš turėjau laiko ir peržiūrėti ir nereikia taip skubėti. Kad jau kuo greičiau tai būtų kažkoks rezultatas. Nes tada ir bus gerai. Aš žinau, kad Granauskas patiks žmonėms ir jau išvandžiau nu, tam žurnale. Man ta redakcija, pavyzdžiui, labai patikojo už tą novelį. Aš galvojau, kaip jie reaguos. Ir sakė, kad labai labai patiko. Ir čia labai toks geras žurnalas. Ir nu, skaito ten spausinas į ten žmonės, kaip ir Nobelio premijos. ir Vargas Josa yra redakcijos narys. ir ten Granauskas. Ir aišku, jų sąlyga yra, kad pirmas kartas ten yra tas tekstas spausintas. Tai čia tarsi išskirtinis tekstas. Ir aš pasirinkau vieną novelę Granausko. Trumpą įžangą parašiau ir žmonėms labai patiko. O dabar ten, aš tikiuosi, kad antologijos pavadinimas bus su Peteliške ant lūpų. Nežinau, aš tą pasiūliau leidikliai, bet jie dar neapsisprendė. Bet man Granauskas irgi labai patinka, Putis. Tai tikiuosi, kad bus antologija. O dabar tai, aišku, kas skaitys, tai man tai nėra tai svarbu. Man tai, aišku, patinka, kai yra skaitytojai, kai yra įspūdžiai, kai rašo, bet man tie tekstai yra brangus tuo, kad jie ne tik tai yra gera literatūra, bet taip pat daug ką pasako, papasakoja apie kultūrą, apie istoriją. Ir kadangi Ispanijoje tiek mažai yra spausinta, man atrodo, kad mano vertime irgi turi tą misiją papasakoti truputėlį apie tą kontekstą, todėl man irgi yra labai svarbios tos pratarmės. Ir, pavyzdžiui, su Baranausku labai daug kas pagyrė profesorės Brigitos Peicytės pratarmę, kuri labai daug pasakoja apie tą istorijos ir literatūros kontekstą. Ir tada žmonės ne tik gali skaityti tekstą Anykščių šilelį, bet taip pat sužinoti, kokiose aplinkybėse buvo sukurta. Ir tada jie sužino daugiau apie tą istoriją. Ir taip pat ir Grinkevičiūtės Lietuvai prie Leptavų jūros, ten irgi labai gera pratarmė profesorės Viktorijos Daujotytės. Ir tada irgi, nu, žmonės man sako, kaip gera buvo skaityti tą pratarmę. Nes tada čia yra kaip įžanga, nu, žmonėms to reikia.
Man rodos, kad iš tikrųjų tų vertimų jūsų būtent dėka labai labai išaugo kiekis ispaniškai. Na, mm-hmm. ir Lietuva, mūsų kultūra per literatūrą ateina į ispanų kultūrinį kontekstą būtent per šituos vertimus. Na, ne tik tais, bet didžia dalimi ir per juos. To ir labai įdomu, kaip tikriausiai per tuos tekstus keičiasi recepcija, kaip jie supranta, kaip jie įsivaizdavo Lietuvą iki tų tekstų, na ir paskui vis daugiau sužinodami, kad mes turim ir tokius kūrinius, ir kiek visko vyksta šiuolaikiniai literatūroje, kad tiesiog na, tai labai plečia horizontus.
Mm-hmm. Taip, ir galiu galę skaitytojų labai įvairūs. Ten, aišku, dauguma žmonių, kurie man kažką pasakė apie recepciją. Tai yra akademikai. Mm. bet mane irgi labai džiugina tą galimybę pristatyti, pavyzdžiui, Varanauską, kai pristatėm Valencijoje. Ten yra labai daug lietuvių. Ir kaip tik tas tekstas, kur dvikalbis leidimas, ir yra ir lietuviškai, ir ispaniškai. Ir ten labai daug mišrų šeimų yra, kurie gal, arba lietuviai vaikai, kurie gimsta Ispanijoje ir jie jau nebekalba lietuviškai arba labai mažai ir tada jie labai mielai pirko tą knygą, kad turėtų namuose, kad parodytų savo vaikams, kaip skamba, pavyzdžiui, ta lietuvių kalba ir šalia vertimas. Negali mažiam vaikui duoti Baranausko gal anykščių šidelį. Bet ir patys, pavyzdžiui, lietuviai, kurie susitokė su ispanais, ar taip turėti ką parodyti. Mhm. Ir man labai miela, kai, arba, nežinau, čia praeitais metais jau du kartus aš turėjau progą mūsų vyriausybės, Ispanijos vyriausybės ministrams, padovanoti arba Varanauską, arba nežinau, ar jie padės savo spintui, ar savo kažkur stalčiuje. Bet užsienio reikalų ministras praeitais metais pasakė, aš skaitysiu lėktuvę. Nu, bent jau turės kažką. Ir man labai mėlė būtent turėti tas knygas, kur tu pristatei būtent tą kultūrą ir dėl to sakiau, ir tos pratarmės yra man reikšmingos ir labai geros, nes informatyvios ir nes dabar, pavyzdžiui, profesorių Jūratė Sprindytė parašys pratarmę novelių antologijai, ji yra specialistė ten ir pagalvos, kaip pristatyti tą novelistiką ispanams, žmonėms, kurie beveik nieko nežino apie Lietuvą. Mhm. Ir tai yra labai vertinga. Tai yra būdas papasakoti ne tik kūrinį versti, bet papasakoti apie Lietuvą, apie tas ištakas literatūros. Ir dėl to, ir savatiškai, kaip jūs kalbėjote apie sunkumus, aš nesakyčiau, kad man labai lengva versti poeziją, bet aš toj veikloje randu tikrai tiek malonumo ir dėl to, kad aš atrandu ir savo kalbą ir aš irgi dėšiau 17 amžiaus literatūrą ir man ta poetinė kalba yra labai artima. O pavyzdžiui, jeigu reikia šiuolaikinę literatūrą versti, man kartais tai net ir atrodo, kad aš, pavyzdžiui, dabar negyvenu Ispanijoje. Man ir ta jaunimo kalba, pavyzdžiui, kai kalba žmonės, nežinau, ar tam tikrose aplinkose, ar tai man kartais net šiek tiek dirbtina atrodo, kaip aš turėčiau ieškoti tų stilistinių dalykų. Mm. Ir kadangi aš dabar nuolat negyvenu Ispanijoje ir nors stengiuosi daug skaityti, daug vis tiek aš esu ispanistė, bet poetinė kalba man labai artima. Dėl to, kad aš tą dėčiau, dėl to, kad man sugrįžta, pavyzdžiui, aš, kai teko ieškoti kartais leksikos, man sugrįžta Don Quixotas, man sugrįžta ir tie skaitiniai, kur man buvo svarbus ir dar yra svarbus, ir kur turtingiausia mūsų kalba buvo būtent aukso amžiaus mūsų literatūroje. Mm. Kartais randi tokius žodžius, kur kur tu kart, žodinę nerasi. Ir ten tu eini, aš visada atsiminiu pavyzdį iš Donelaičio, man atrodo, ten buvo tai apie kažkokį kibirą, ten dabar neprisiminu žodžio, nes aš jo pamiršiau, bet būtent meldžimui. Ir ten kažkaip iškojo ir savo tėčio paklausiau, ar tu žinai, kai vadinasi kibiras, tai kibiras, ne, nesvarbu, ar tai melžtys, ar tai... Ir galvoja, gal Don Quixote rasiu, nes ten yra vienas skyrius, kur ošku ganytojai, tai kalba apie savo darbą, papasakoja Don Quixote'ui apie savo darbą. Ir lygina savo darbą su riterio darbu. Ir tada sakau, gal aš ten rasiu kažkokį žodį, kur yra būtent kibiras. Ir aš radau. ir man toks jausmas, kad aš žinojau, kur ieškoti ir kad taip, ne visada taip pavyksta, bet tuo metu taip pavyko. Bet tai stebiuosi, kad ir man tai yra, tai tada yra tas žodis, kur yra senovinis, kur ne visi supranta, bet kuris yra Don Quixote. Ten tada, jeigu ispanų kalbys norės susirasti prasmę, tai galės susirasti žodinę, bet aš pati, pavyzdžiui, to žodžio niekada nebuvo nei vartojus, nei girdėjus. Bet kažkaip atsiminiau, kad gal ten tam skyriuje tai rasiu ir tai suradau. Tai tada atsiranda ta tarsi tam, kad aš išverčiau Donelaitį, man padeda Cervantesas. Ir dėl to, kad būtent ta kalba labai specifinė, labai turtinga, arba, pavyzdžiui, ten įsireiškimai visokie posakiai. Cervantesas tai turi tokių tikrai perlių. Ir tada man tai verčiant Donelaitį, kuris labai vaizdingai tai pasakoja. Ten man tikrai labai, labai kartais ten ir grįžtavo. Tie posakiai, kur aš buvo skaičius tikriausia Cervantesą arba kažkokiam kitam autoriui, kur nekas dien vartojam dabar, bet turi tam tikrą skonį, tam tikrus stilistinius aspektus, kur primina senę literatūrą, bet gražiai skamba. Bet man tai buvo svarbu, kad tekstai bus suprantami šiandieniniam skaitytojai. Nes aš negaliu taip jau archaiškai, kad niekas nesuprastai. Ne, bet čia aš išmokau versama. Kokio tipo tekstus aš noriu kurti. Bet taip.
Labai įdomu tai, ką papasakojot, aš norėjau pratesti pokalbį būtent apie tai, kad savo vertimais jūs aktualizuojat klasiką, nes iš tikrųjų, kai jūs išverčiat, tai ne tik tais pristatot ispanakalbiai auditorijai, bet taip pat, man rodos, kad lietuviams labai įdomu pamatyti tekstą, nesvarbu, ar mes suprantam ar ne ispaniškai, bet į kitą kalbą, tuomet tu pradedi tiesiog galvoti apie tai, kaip pavyzdžiui reiktų kažkaip išversti arba kaip pristatyti tą kūrinį kitai auditorijai. Jūs rašėte disertaciją, kurioje tyrėte būtent apie Cervanteso kūrybą ir kokią įtaką jį turėjo 20 amžiaus ispanų dramaturkui Antonio Buero Vallejo. Taip? Ir tai kaip manote, kuo būtent gali būti paveikus šiandien klasikos tekstai?
Kai buvo Donelaičio matė ir tada visi kalbėjo apie Donelaitį, man teko eiti į mokyklas. Ir dabar, kai jūs pasakot, kuo tie tekstai gali būti įdomus. Aš pirmą kartą, kai jau į mokyklą kalbėti apie Donelaičio vertimą, tai buvo dvyliktokams, man atrodo, aš kalbėjau ir aš truputėlį bijojau, nes aš galvojau, nu, aš ne lituanistė, ten stovi ir kiti mokytojai, dėstytojai, kurie labai išmano apie lietuvių literatūrą. Bet aš, kai pradėjau pasakoti apie tai, kodėl man Donelaitis yra įdomus, tai aš supratau, kad aš kalbu iš kito taško ir žmonėms pasidarė labai įdomu. Ir net patys mokytojai, man pasakė, aš tada sulaukiau nemažai kvietimų eiti į mokyklas. Sakau, pirmą kartą labai bijojau, paskui man jau pasidarė įdomu. Nes man visada įdomu pamatyti, kaip ta lietuvių literatūra yra dėstoma mokyklose. Kadangi aš čia negimiau, aš nežinau, kaip tas vyksta. Bet aš mačiau, kad jaunimui buvo labai įdomu. Tas pats vertimas ir kuo tas Donelaitis gali būti įdomus man, pavyzdžiui, arba užsieniečiams. Ir kaip aš tą verčiu, ir kaip aš tą perduodu. Tai man čia buvo tikras atradimas ir net jie uždavė labai įdomus klausimus apie vertimą, apie procesą. Irgi, kai pristatėm Baranauską Mažvydo bibliotekoje, aš prisiminau, buvo labai didelė grupė mokinių. Iš Švento Krištoforo mokyklos, prisiminu. Ir jie taip pasidomėjo, paskui atėjo, klausinėjo. Ir man mokytoje pasakė, kaip gera, sako, jie dabar žiūri tą tekstą kitaip. Nes mes ten skaitėm, kai skamba Baranauskas, o ritmas visiškai išlaikytas. Ir kaip ta muzika, jie nesupranta ispanų kalbos, bet jie girdi tą pačią intonaciją, jie girdi tą muziką, jie mato mūsų ambasadorių, pavyzdžiui, skaitant Baranauską. Ir jiems tai buvo kaip gera, taip skamba gražiai. Ir man atrodo, aš to nesitikėjau, kad patiems lietuviams tie vertimai yra įdomus ir pats procesas, nors jie ispanų kalbos gali nesuprasti, bet pats procesas yra įdomus. Bet kuo gali būti klasikai įdomus, tai mes irgi tą patį kalbam, kai mūsų mokyklose, pavyzdžiui, Ispanijoje apie Don Quixotą, kam gali būti įdomu Don Quixotas. Aš tada, pavyzdžiui, skaitau Don Quixoto recepciją čia Lietuvoje, kai Don Quixotas buvo išverstas 1942 metais pirmą kartą. Ir kas ten buvo parašyta? Mes su juo norim draugauti. Pagal jau sulaukėm svečio. Taip, nu, ta literatūra, jeigu ta klasikinė literatūra, kur, kaip sakė Grinius, man atrodo, parašė apie Don Quixotą, tą progą, kaip buvo išversta. Sako, Cervantesas tai sugebėjo pamatyti tai, ko tūkstančiai žmonių nepamatė, nu, gyvendami tuo metu Ispanijoje. Sako, ir jis nori dabar mums parodyti. Tai tie klasikai, tai tuo ir yra įdomus ir svarbus, kad jie parodo kažką. Ne tik tai apie tai, kas įvyko Ispanijoje 17 amžiui, bet apie žmogų apskritai. Ir tai tas požiūris į kalbą, kuo ta kalba yra svarbu, kuo kodėl tas modernus romanas, ką tai reiškia. Ir tikrai tie klasikai toliau kalba, bet tik tai reikia kažkaip mokėti klausytis jų. Ir tai yra tas turtas, kaip sakė Greimas apie Don Quixotą, tai labai gražiai pasakė, kad kiekviena tauta turi tarsi savo indėlį į tą literatūros, pasaulinės literatūros aruodą, turi savo grūdą dėti, ar ne? Ir kad Ispanija tik Don Quixotu jau savo grūdą įdėjo. Taip, tikrai yra tokie kūriniai, kurie toliau kalba ir toliau kažką pasako. Ir aš manau, kad Donelaitis taip pat. Bet tik tai aplinkybės yra kitokios ir vertimai atėjo vėliau, bet vis tiek. Paskui atėjo ir italų vertimas, ir prancūsų, ir dabar jau, pavyzdžiui, daug kas gali skaityti Donelaičio metus Europoje. O čia tik per kelis metus tai pasidarė, kad į greikų kalbą... taip per pastarosius metus. Nu, taip yra. Ir man atrodo, vertėjai, nu, yra tie žmonės, man labai patiko, aš būtent per tą įteikimą premijos, tai pasakoju apie mūsų romanistą Javier Marijas, kuris prieš mėnesį mirė ir jis buvo irgi vertėjas ir jis taip gražiai kalbėjo apie tą vertimą ir jis kalba apie vertėjų dosnumą. tas dosnumas, kur aš visada sakau, tai nereiškia, kad vertėjas turi dirbti už dyką, ar ne? Jis irgi turėtų gauti savo atlygį. Bet visada, nu, kai yra klasikinių kūrinių vertimas, visada yra vis tiek vertėjo tas pasakymas, taip, aš padarysiu. Nesvarbu kas. Ir gerai, tu gali gauti atlyginimą, tu gali gauti projektą, bet tu supranti, kad tai yra vertinga ir kad tu padarysi. Ir kai buvo 1612 metais pirmas Don Kichoto vertėjas, tai buvo dublinietis, kuris skaitė Don Kichotą, jis mokėjo ispanų kalbą 7 metus po leidimo. Ir jis sakė, ne, mano tėvinainį turi apie tai žinoti. Ir jis išvertė. Aš nežinau, kiek pinigų jis gavo. Bet jis norėjo pasidalinti. Ir aš manau, kad tas, nežinau, dosnumas arba tiesiog malonumas, tai aš nesakyčiau, kad aš esu dosni. Ne, man tai yra malonumas. Tai man vertimas tai yra ta veikla, kur kaip sakiau, aš galiu ir pailsėti, ir džiaugtis, ir paskui papasakoti apie tai, ką aš darau, apie Lietuvą, kur aš gyvenu. Kiekvienas pristatymas Ispanijoje tai yra pasakojimas. Nes žmonės ten dažniausia klausimą, kur aš sulaukiau pristatymas, yra o kaip skamba lietuvių kalba? Ir tada reikia skaityti kažką lietuviškai, kad žmonės išgirtų, kaip skamba. Nes žmonės nieko nežino. Ir tada man tai suteikia tikrai daug malonumo. Taip, kaip sakiau, nereikia tik dirbti už dyką arba ten, bet yra tas impulsas, tas vidinis įsitikinimas, kad čia yra vertinga. Ir man vertimas yra būtent ta veikla. Aš nesugebėčiau dirbti, pavyzdžiui, kaip samdoma vertėja, kur aš turiu versti viską, ką man yra pasakyta, nes aš tam neverčiu. Aš verčiu ir dėl to sakau, yra skaitytojų, nėra skaitytojų, bet bus ateityje daugiau. Man tai yra malonu, kad, pavyzdžiui, yra ką padovanoti žmonėms, yra ką parodyti, ir aš esu laiminga, kad jie gauna klasiką, kad jie gauna išvandytus rašytojus, kad ir nelengvus, bet vis tiek daug pasakojančius apie Lietuvos kultūrą ir istoriją. Man tai yra prioritetas.
Labai gražiai šita mintis buvo apie vertėjų dosnumą ir apie jų tą pasiryžimą atlikti tą tilto funkciją tarp dviejų kultūrų. Einant jau prie pabaigos, tai mes savo pašnekovo prašome klausytojams ką nors patarti, parekomenduoti. Ar kokį filmą, ar knygą, ar kažką, kas jums šiuo metu aktualu, ko norėtumėt pasidalinti. Tai dar tuo dosnumu.
Tai dabar aš tiek kalbėjau apie klasiką, kad aš rekomenduočiau, kas neskaitė Don Kichotą, prašom paimti rankas, nes tai yra tikrai nuostabus kūrinys. Aš kiekvieną kartą, aš nuolat skaitau Don Kichotą, kiekvieną kartą daugiau gaunu ir tikrai nuostabus vertimas ir tas pirmas vertimas Andrušo ir antras vertimas Valdo Petrausko, nu, čia yra vertėjų mokytojas, tai nuostabu. O jeigu jau iš šiuolaikinės literatūros, tai gal patarčiau Javier Marias, kadangi jis buvo kandidatas į Nobelio premiją, bet jau mirė, deja, ir labai netikėtai. Taip, į lietuvių kalbą tai yra išversti 2 romanai, bet gal sakoma, kad vienas iš geriausių tai yra būtent Ta bliški širdis. Ir yra Beliausko išverstas į lietuvių kalbą. Arba Corazón tan blanco, jau ispaniškai nori žmonės skaityti. Čia yra tikrai vienas iš mūsų šiuolaikinių geriausių romanistų.
Gerai, ačiū Jums labai, Carmen, už tokį šiltą
pokalbį. Ačiū Jums.
Tai atsisveikindama primenu, kad mūsų laidų galite klausytis visose Jums prieinamose platformose, nuo Spotify iki YouTube. Labai kviečiame pamėgti mūsų kanalus puslapį Facebook'e, kuriuose galėsite pamatyti informaciją apie naujausias laidas. Tai ačiū, kad klausėtės ir iki.